Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi za utorak 9. jun 2015. godine. U prvom delu današnje emisije govorimo o događajima iz kulture vrednim pažnje. Biće reći o knjizi i CD-u Miloš Crnjanski radiodrame, koji su predstavljeni u galeriji RTS. Govorit ćemo i o književnoj nagradi Isidora Sekulić, koja je Davidu Albahariju dodeljena za roman Životinjsko carstvo, kao i o izložbi radova Ivana Šuletića Cityscape. Čućete prikaz knjige Osmica Rumene Bužarovske, a najavit ćemo i prvi Kosovo i Metohija međunarodni filmski festival. U drugom delu emisije govorimo o onome što se događalo u subotu u Jugoslovenskoj kinoteci. Naime, u subotu, 6. juna, kinoteka slavi svoj dan. Ovom prilikom dodeljena su priznanja Zlatni pečat, scenografu Miljanu Kreki Kljakoviću i reditelju Ivu Boaseu. Tog dana otvoren je i 17. festival nitratnog filma. Danas ćete u Filmorami čuti razgovore sa laureatom Ivom Boaseom i upravnikom arhiva kinoteke i selektorom festivala nitratnog filma Sašom Erdeljanovićem. U galeriji RTS-a predstavljena je knjiga i CD Miloš Crnjanski radiodrame, objavljena u biblioteci Umetnost zvuka u izdanju Radio Televizije Srbije. Prilog pripremila Tamara Krstić.
Početkom 2013. godine nastala je ideja da deo produkcije dramskog programa Radio Beograda bude posvećen obeležavanju 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog. 2015. godine pred nama je knjiga Miloš Crnjanski u kojoj se nalaze dramatizacije i adaptacije njegovih dela Seobe, druga knjiga Seoba, Dnevnik o Čarnojeviću i Lirika Itake. O ovoj ideji, konceptu i ostvarenju govori urednica redakcije dramskog programa Vesna Perić.
Veliki je bio izazov i hrabrost i velika provokacija da se delo Miloša Crnjanskog koje se na neki način opire transponovanju u razne medije, transponuje ovog puta u radio, odnosno u audio formu, s obzirom na specifičan stih, poetiku, cenzuru, tempo Crnjanskove rečenice. Ali čini mi se da su reditelji Zoran Rangelov, Ilija Gajica, Rale Milenković i Melina Potakoljević uspeli da isprovociraju to unutarnje slušaočevo oko, da stvore jedan specifičan reljefni pejzaž koji će zaista koincidirati sa tim crnjanskovim lutanjima na tom, i sa tim magijskim, nesvesnim i beskreno plavo kružnim kod Crnjanskog. Pred nama je, dakle, su četiri radiodrame u pisanom obliku i u audio formatu i sada su dostupne svim slušaocima i čitaocima.
Inicijator ove ideje bila je urednica serije Radioteka u kojoj se emituju dela dramske klasike, Melina Potakoljević. Dramatizaciju Seoba i druge knjige Seoba uradio je pisac Vule Žurić, dok je Liriku Itake dramatizovala Melina Potakoljević.
Meni je neki motiv, osim godišnjice, obeležavanja godišnjice Crnjanskog, bio i, da tako kažem, bilo i neko moje čitanje iz neke sadašnje vizure, iz vizure ovog trenutka i ovog doba, ponovno čitanje Crnjanskog. Velike pise čitamo nekoliko puta u toku svog života i oni ostaju zauvek i van naših života i posle naših života, ali mislim da svako vreme nekako mora da da neki svoj odgovor, a i svaki čovek u određenom trenutku mora, mislim, ne mora, ali kao ako ste umetnik, ako ste stvaralac, onda i ako se opredelite za vašu interpretaciju i vaš odgovor na nekog određenog pisa, onda to mora imati neku vezu, neki link prema dobu u kome to radite. Meni je ta veza proistekla iz mog ponovnog čitanja Crnjanskog, kažem, i iz mog doživljaja toga da misli, osjećanja, atmosfera koji preovlađuju recimo u lirici Itake koju sam radila kao reditelj, ali i u nekim drugim dramama, u nekim drugim delima kao što je recimo Dnevnik o Čarnojeviću, pa i Seobe, pogotovo recimo Seobe 2, govore o čoveku koji je imao jedan vrlo ličan uvid u rat.
Dramatizaciju Dnevnika o Čarnojeviću uradio je Radoslav Rale Milenković, pokušavajući da negde u formu radiodrame i medija kakav je radio prenese gustinu vremena, gustinu zvuka i novu čulnost dela Miloša Crnjanskog.
Ovaj roman Miloša Crnjanskog, koji je sav u jeziku i tako poseban, bio je zaista izazov da i najvažnije neko pitanje za mene je bilo kako da ne izilustrujem zvučno ono što se čuje u tom romanu, a kako da pokušam da učinim da se čuje taj unutrašnji glas koji se pretvara u jezik i samim tim u literaturu. I ta potraga za tom višeslojnom čulnošću zapravo učinila je da u toj drami tekstove iz romana govore i ženski glasovi i dva muška glasa i prosto tu gorčinu, tu suočenost sa besmislom koja je za mene dominantno osjećanje tog romana, da to vidimo kao višeglasje ljudskog bića, a ne kao nekakvu doslovnu konkretizaciju nekakvog vojnika koji je prošao kroz veliki rat.
Pored Radoslava Milenkovića, tekst dramatizacije Dnevnika o Čarnojeviću govori i glumac Gojko Šantić.
Stidim se sebe, ali se još više gadim svih ovih oko mene. Gadim se mladosti naše, očeva naših, pa i budućnosti naše. O kako mi je žao onih koji se za nas bore, za nas, za groblje, groblje. Zar da počnem da kličem sa huljama i nitkovima koji će sve zaboraviti i plesati na zgarištima? Oko mene zjape rovovi zarasli travom. Treba malo počekati, sve se menja. Danas umiremo za crni steg, sutra za beli, preko sutra za šareni. Svi smo jednaki. Svud je moja otadžbina. Svud ima ljubavi, jer svud ima trave i žila i lišće uvenula. Prošla je mladost.
Knjiga i CD Miloš Crnjanski i radio drame objavljena je u saradnji i sa zadužbinom Miloša Crnjanskog, a o delima koje su se našle u ovim knjigama govori njen predsednik Milo Lompar.
U njemu se nalazi prevashodno onaj deo Piščevog opusa koji pripada njegovoj prvoj umetničkoj periodi, dakle lirika Itake sa svojim revoltnim glasom, potom Dnevnik o Čarnojeviću sa mešavinom utopijskog i rezignacijskog tona i melanholijom po kojoj je Crnjanski ostao do kraja jedinstven u našoj literaturi, i kao kruna tog perioda Seobe sa Vukom i Aranđelom Isakovićem, odnosno gospođom Dafinom i Slavonsko-podunavskim polkom, kao rezultat jednog stapanja različitih elemenata umetničke osjećajnosti Crnjanskog, specifičnog stapanja elemenata nečega što je karakteristično za moderni senzibilitet, dakle preokrenute perspektive pripovedanja, zatim preokrenute percepcije prirode i junaka, ali u isto vreme i očuvanje nekog traga onoga što je karakteristično bilo za klasičnu osjećajnost, a to je jedna specifična ideja celine koja se kod Crnjanskog u stvari pretvorila, kao i kod drugih pisaca modernizma, ne samo naših, nego i svetskih, u jednu vrstu sna o celini. Tu je takođe prisutna posle 32 godine od prvih seoba, 33 godine od prvih seoba, druga knjiga seoba, kao pozni distorzični odjek osnovne ideje seoba i njihovog kosmičkog, opšteljudskog, istorijskog i individualnog smisla u delu pisca koji je prešao dug i zamašan put od ranog modernizma do poznog modernizma, uvažavajući naloge moderne literature i iskustvo njenih reprezentanata posle Drugog svetskog rata, prevashodno Joneska i Beketa, iskazujući jednu unutrašnju transformaciju pripovedanja ka radikalnim oblicima nihilističkog iskustva, što je u nekom smislu označilo i pojavu prve razvijene slike pripovedanja i istorije u novom poetičkom, gotovo postmodernističkom ključu.
Love will surrender.
U svečanoj sali Skupštine grada danas je uručena književna nagrada Isidora Sekulić, piscu Davidu Albahariju za roman Životinjsko carstvo. Tamo je bio Ranko Stojilović.
Potpisujući testamentarnu želju Isidore Sekulić, a u cilju podsticanja domaćeg književnog stvaralaštva, kao i čuvanja uspomena na delo i ličnost naše poznate književnice i kao izraz najdubljeg poštovanja prema njenom jedinstvenom nasleđu, opština Savski Venac je 1967. godine ustanovila i prvi put dodelila književnu nagradu sa imenom Isidore Sekulić. Od tada ova nagrada ima veliki značaj u našoj književnosti. Od 51 knjige prijavljene na prošlogodišnji konkurs, žiri koji je radio u sastavu profesor dr. Biljana Dojčinović, Alen Bešić i predsjednik Branko Kukić, uvrstio je 9 knjiga u uži izbor, a u najuži 3. Antropološke eseje Pisci i pitanja Gordane Đerić, Locus Amoris Jelene Pilipović i Životinjsko carstvo Davida Albaharija. Većinom glasova nagrada Isidora Sekulić pripala je Davidu Albahariju. U odsustvu predsjednika žirija Branka Kukića, obrazloženje u kojem se navodi da je ovogodišnja nagrada otišla u ruke istinskog pisca, majstora relativizacije i ambivalentnog, pročitao je Alen Bešić.
Kratkim romanom Životinjsko carstvo, koji se izdvojio među ovogodišnjim kandidatima za nagradu Isidora Sekulić, David Albahari dokazao je visoki spisateljski profesionalizam u svakom pogledu. Ispisan rukom izgrađenog pisca, ovaj roman, zasnovan na toposu pronađenog rukopisa i najvećim delom ispripovedan glasom sveznajućeg ili dramatizovanog naratora, poznatog pod nadimkom Tigar, koji spada u red tipično albaharijevskih paradoksalnih pripovedača, svedoči o kontinuitetu jednog kruga tema, odnosno formiranom književnom svetu i uobličenim, prepoznatljivim narativnim postupcima i žanrovskim rešenjima. Ali, iako određene aspekte pripovedačkog postupka zadržava u ranije uspostavljenim okvirima, poput postmodernističke relativizacije verodostojnosti naracije, odricanja mogućnosti celovite strukture i značenja teksta, što je naročito vidno u posljednjem delu romana, narativne skepse i samoironije, ukrštanja realističkog prosedeja sa oneobičavanjima na granici fantastike, David Albahari se u isti mah okreće i tematizaciji aktuelno-istorijske stvarnosti. Odličan dijagnostičar ideološko-sociološke klime datog istorijskog trenutka i naše svakodnevice, Albahari, međutim, izbegava svaku vrstu dociranja, jasnog ideološkog ili političkog opredeljenja. Iako je takozvana interpretirajuća svest koja oblikuje priču nesumnjivo angažovana, ali u smislu humanističkog istraživanja ljudske prirode, etičkih imperativa, što se nenametljivo ostvaruje kroz grotesku, svojevrsni galgen humor, lirske pasaže, parodiju.
Životinjsko carstvo u izdanju Novosadske čarobne knjige je studija o ljudskom karakteru. U njoj se otkriva pisčevo majstorstvo u tome da nenametljivim postupkom kreira atmosferu jeze i teskobe. Zahvaljujući na dodeljenom priznanju, ovogodišnji laureat David Albahari referisao se na reči Isidore Sekulić da je svaki čovjek nomad i naglasio da su ipak najveći nomadi pisci. Pisci upravo u nomadstvu, u kretanju svojim unutarnjim svetovima, traže nova nadahnuća i u permanentnoj su potrazi za tekstom. Slušamo Davida Albaharija.
Osjećam to kao veliku čast, a istovremeno svaka nagrada je neka vrsta tereta, jer morate onda da se trudite da budete što bolji. Nagrada nazvana po autoru iz bliže ili dalje prošlosti navodi pisca, dobitnika te nagrade, da se upita šta ga čini sličnim tom autoru, a šta pak različitim od njega. Ocena do koje dođe može naravno da bude samo odraz pogrešnih uverenja nagrađenog pisca, ali može isto tako da ga navede da tog autora, pa samim tim i samog sebe, vidi u sasvim drugačijem svetlu. Isidora Sekulić je, smatraju znalci, stvarala mimo utvrđenih tokova u srpskoj književnosti. Ako je to tačno, onda je već ta činjenica dovoljna da me načini srećnim što je moje delo nagrađeno nagradom koja nosi njeno ime. Naime, oduvek sam verovao da pisac, da bi stvorio novo, treba u stvari da razara staro, odnosno da je književnost koja počiva iza nas jedno veliko igralište kojem treba stalno iznalaziti novi oblik, odbijajući pritom da shvatimo ideju da je bilo šta ili bilo ko neka vrsta nedodirljivih idola pred kojima treba da nam zastane dah. Drugim rečima, pisac piše samo zbog sebe i samo po diktatu svoga srca, a tako je, ako se ne varam, pisala Isidora Sekulić, što me čini dodatno srećnim.
David Albahari je pre nagrade Isidora Sekulić ovenčan Andrićevom nagradom za knjigu priča Opis smrti 1982. Nagrade Stanislav Inaver i Branko Ćopić dobio je za knjigu priča Pelerina 1993. A Roman Mamac je 96. godine nagrađen Ninovom i nagradom Narodne biblioteke Srbije, kao i nagradom Balkanika za najbolji roman na Balkanu. Knjige David Albaharija do sada su prevođene na 18 jezika. Prilikom uručenja nagrade u Skupštini grada, predsjednik fonda Isidora Sekulić, književnik Ratko Adamović i predsjednik gradske opštine Savski Venac, koji je i osnivač ovog fonda, obećali su da će do sledećeg leta i uručenja nagrade za 2015. godinu napokon biti postavljen i otkriven spomenik Isidori Sekulić na Senjaku.
I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your
Cityscape je naziv izložbe radova Ivana Šuletića, koja traje do 14. juna u galeriji Doma omladine Beograda. Reč je o umetniku mlađe generacije, veoma angažovanom u umetničkoj sredini. Ivan Šuletić je asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, jedan od osnivača i kouradnika internet magazina za savremenu umetnost Supervizuelna. A krajem maja ove godine dobio je drugu nagradu Niš Art Fondacije, koja se svake godine dodeljuje mladim umetnicima. Izložbu u Domu omladine Beograda vam predstavljamo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Pejzaž je tradicionalan i čest umetnički motiv, čiji izgled uslovljava vreme i prostor u kojem ga umetnik stvara. Izabrani naslov izložbe Ivana Šuletića u Domu omladine, Cityscape, imenuje određenu i izabranu vrstu gradskog pejzaža koji podrazumeva predstavljanje savremenog arhitektonskog okruženja. Taj motiv uzet je kao predložak i multiplikovan u seriji crteža i slika u ulju. Proces rada podrazumevao je primjenu tradicionalnih slikarskih tehnika, ali i usvajanje principa i načina funkcionisanja medijsko-tehnološkog sveta, objašnjava umetnik Ivan Šuletić.
Ja sam u stvari krenuo od ideje da uljanom slikom negde ispratim ono što smatram da je savremeni gradski pejzaž, zato što je naš odnos prema gradu i opšte odnos prema prostoru dosta promenjen od kad su neki servisi na internetu počeli da postoje, počev od Google Mapsa, onog Street View-a i tako dalje. Svi imamo jako čudan odnos prema okruženju, jer u suštini doživljavamo ga paralelno i u realnosti i u tom digitalnom prostoru. Ja prvi, na primjer, kada putujem, mnogo istražim stvari na internetu, a tek onda odem negde, pa ponekad čak i doživim to neko sećanje na digitalni prostor u realnom prostoru. I to me u stvari navelo da se bavim tom slikom čija bi tema bila generički gradski pejzaž, zato što sam hteo da proizvedem tu donekle neprijatnu, donekle prepoznatljivu sliku, ponavljajući uzorak arhitekture s kojim većina ljudi na planeti može da se identifikuje, jer je to tip arhitekture koja je razvijena u 20. veku da bi u stvari se uslovi stanovanja popravili na opštem planu. To su te neke tipske modernističke zgrade koje srećemo i kod nas i u Južnoj Americi, i u Africi, i u Americi, i u Severnoj, i svuda po Evropi i tako dalje. I u suštini mene nije interesovalo koji su gradovi konkretno prikazani na fotografijama. Najpre me interesovalo da ta fotografija zadovolji određene formalne kvalitete i da taj uzorak koji biram ima u stvari takva svojstva arhitektonska i ta neka ambientalna koja bi se meni činila da su dobra za komunikaciju na širem nekom planu. I onda bih taj detalj multiplikovao na onaj najprostiji mogući način u digitalnoj nekoj formi i onda sam to koristio kao skicu za veliku uljanu sliku. I pošto je taj proces slikanja dosta zahtevan, onda sam u tom procesu razvio nekakva pomagala, neke šablone koje sam pravio od papira seckajući i onda sam na kraju kada prođe ceo proces slikanja te šablone koristio da napravim crteže koji su potpuno depersonalizovani, jer u suštini ono što se vidi na tim crtežima nije rukopis, jer je tu moj potez potpuno suzdržan, jer je uslovljen oblikom tog šablona. Tako da su ti crteži kao nekakva posledica, ali sam se igrao time da ovde postoji ta multiplikovana slika, ovde da postoji ta jedinstvena, ali u suštini izvučena iz tog procesa, tako da na neki način može i da se multiplikuje dalje. Mislim, više je ta neka igra sa ponavljanjem, ali...
A zašto ste vi imali potrebu da usvajate i digitalnu formu, da multiplikujete na takav način, a opet s druge strane da ipak manualno izvedete rad?
Da, pa zato što ja inače koristim sva pomagala, dakle imam i smartfon i koristim i kompjuter i u principu kad pravim radove sve to planiram u nekom programu, ali osjećam slikarski medij, u konkretno u ovom slučaju crtež ili uljan na platnu, kao materijal u kome ja kao jedinka, kao pojedinačno biće, mogu dosta toga sam da odredim i to mi je bio dobar prostor, dobar poligon za istraživanje odnosa mene sa savremenim trenutkom u kome postoje sve te neke digitalne tehnologije. I onda u stvari to bio kao nekakav jezik koji sam odabrao da komuniciram sa savremenim trenutkom i da u tom procesu možda nađem nekakav razlog koji će onda učiniti da te slike postanu i opravdane. Jer da, hteo sam da izbegnem da one deluju retrogradno ili na neki način možda kao nešto što pripada nekoj istoriji. Hteo sam zaista da ih tretiram kao savremenu stvar i mislim da u stvari postupak slikanja tu ključ za čitanje svega toga.
E, kakav je postupak?
Da, postupak je u suštini razlaganje na slojeve. Sličan je kao ono što ovi ljudi koji se bave grafitima primenjuju kada crtaju stensile. Napravi se gomila šablona koja počinje od tih nekih osnovnih tonova i onda se oni razlažu do sitnih nekih elemenata koji onda u kontekstu tog slikarstva odlaze do tih nekih najekstremnijih vrednosti, da li najsvetlijih i najtamnijih ili najizražajnijih u boji. I sad, u jednom delu to je vezano za tu neku, taj neki street art koji opet ima veze sa tim nekim savremenim gradskim okruženjem, a sa druge strane jako je klasičan postupak jer se u stvari bavi stavljanjem tih slojeva boje jedne na drugo, što je u suštini ono od kad ja znam za slikarstvo do danas.
Jedan motiv ponavlja se na velikom broju slika, dakle i on na neki način varira kroz čitavu izložbu, međutim u izložbu nas uvodi platno koje ima potpuno drugačiju matricu.
Da, to jeste, to deluje malo sad zagonetno, meni ne zato što je to deo mog procesa, ali ovako gledano unazad deluje kao potpuno nepovezive stvari. U suštini ja sam od tog prvog rada ušao u ovu temu, jer sam ja napravio taj rad, ono kamuflažno platno JNA, koje se u mom nekom čitanju zove jugoslovenski pejzaž, i od njega je krenulo celo to istraživanje, jer sam ja tu šaru slikao, imajući u vidu da ja slikanjem te šare pravim nekakvu abstraktnu sliku ono jugoslovenskog, odnosno postjugoslovenskog pejzaža, i opet naslanjajući se na tradiciju slikanja jugoslovenskih pejzaža između dva svetska rata i tako dalje. Znači, opet imajući u vidu nasleđe slikarsko-lokalno, ja sam napravio tu sliku želeći da negdje iskomuniciram sa tim, a onda me je zainteresovao koliko nekakav obrazac, pošto je to kamuflažno platno nastalo sito štampom i opet u tim nekim slojevima za neke druge potrebe, industrijskim postupkom, ali ima izrazite likovne kvalitete i može da se veže za neko nasleđe istorije umetnosti. Onda sam iz toga u stvari ušao u istraživanje pejzaža koji bi bili slično generički, ali ne bi odlazili u apstrakciju, nego bih se bavio baš preslikavanjem tog nekog fragmenta digitalne fotografije koju sam nalazio na internetu. To je sad bio taj neki skok koji sam napravio, ali da bi tok istraživanja bio jasan i na samoj izložbi, ja sam napravio i tu pregradu i onda pokazao taj rad od kog je sve počelo, i onda sam izdvojio ovaj deo gde ja u stvari dolazim do poente.
Da li su frejmovi na svakoj isti ili su oni različiti, koji se na neki način kombinuju na slici?
Ne, to je nešto što hoću da radim dalje. Ove slike sam namerno radio kao potpuno monotone strukture, jer sam teo da one budu na nekoj granici između te neke mučne slike savremenog gradskog pejzaža i nečega što možda čak i deluje interesantno i zavodljivo, jer se radi na neki način čak i o dezenu. Voleo bih sada da probam da kombinujem više semplova, čak ne samo gradskog pejzaža, nego i nekih drugih detalja iz prostora, tako da onda pravim te neke slike koje se nastavljaju novo, ali deluju ritmički mnogo uzbudljivije.
Čuli ste Ivana Šuletića, čije radove, svojevrstan vizuelni DJing, možete videti u galeriji Doma omladine do 14. juna.
You spread me on.
u današnjim kulturnim krugovima i o književnosti. Danas slušamo prikaz o knjizi priča Osmica, makedonske autorke Rumene Bužarovske. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Govoreći bez nadmenosti, ali i mimo straha od čuvara rodne korektnosti, lako se može konstatovati da je zapravo malo dobrih proznih autorki srednje generacije, a o mlađoj da i ne govorimo. U Hrvatskoj u novije vreme, kao na talasu, izronilo svojim prvencem nekoliko zrelih i formiranih autorki u svojim 30. godinama, kao što su Tanja Mravak, Maja Hrgović ili Tea Tulić, dok u Srbiji, čija je scena inficirana ženskim self-help ispovednim naslovima, vlada jedna obespokojavajuća pustoš u kojoj se pored čuda čeka tek knjiga priča Barbi Marković, ali čeka se poduže, skoro kao novi roman Srđana Valjarevića ili Ognjena Spahića. I evo, zahvaljujući prevodu Maje Masnak-Car, koja je prevela knjigu Rumene Bužarovske Osmica, ukazala nam se izuzetna makedonska autorka. Čak i sa 5 godina zaostatka u odnosu na izvorno izdanje njene prozne knjige, u 8 priča Osmice očita je ne toliko njihova poetička i naratološka inovativnost, koliko promišljena i efektna pripovedna dramaturgija. Rumena Bužarovska je dete crnotalasnog pogleda na svet, mada donekle suzdržano ili ne tako ogorčeno dete, jer njeno pripovedanje otkriva slojeve nelagode, porodičnih konflikata i javnog nasilja, obsesivne brige o socijalnom imidžu i dostatnosti kućnog budžeta. Ali u tome ne ide do kraja. Njen svet je uzdrman pojedinačnom agresijom i mržnjom, samoživošću i dominacijom jačih, ali je miljama daleko od toga da bude sasvim izložen mučnim silama dezintegracije ili bizarne patologije, kao kod recimo Damira Karakaša ili Zorana Ferića. U konfliktu se nalaze deca koja se igraju ispred zgrade, potom i njihovi očevi, sin i očuh se ne podnose, kao i svekrva i snaha, ali uvek postoji siledžija napasnik i žrtva koja se žilavo brani. Neprijatnost koju osjeća devojka na pregledu kod ginekologa u polu urušenom, nepotističkom, ali nekako ipak funkcionalnom sistemu državne zdravstvene zaštite, ili nelagoda ponosne majke koja novac za privatnog zubara troši na skup ručak i pomodnu odeću, da ne bi pred imućnom koleginicom pokazala da ima finansijskih poteškoća, to su malograđanski zapleti koji u efektu kombinuju socijalnu osetljivost i diskretan humor. Držeći se ograničene saznajne perspektive deteta u 2 priče i lika ženskog naratora koji je direktno uključen u sistem odnosa u priči, Bužarovska proizvodi dinamičnu naraciju otvorenu i za žanrovske uplive. Recimo, dijabolični miks komedije i horora u priči Meso za ručak, ali i za satiričan intermedijalni eksperiment. Tako priča Pribor za goste završava se dečijim crtežima 2 sestre, junakinje u priči. Posebno je plodonosan raskorak bio između saznajnog ugla naratorke devojčice, zaljubljen u svoju učiteljicu Stanku, i sarkastičnih komentara njenih roditelja, koji lik brižne učiteljice svode na jedno pokondireno i proračunato biće, servilno prema deci uticajnih roditelja, a grubo prema siromašnim i ne tako bistrim đacima. Ali ovde melodramsku mučninu odbojnih karaktera i situacija ublažava i potiskuje pripovedna ironija i autorska suzdržanost od tragičkog epiloga. Kogod da pročita Osmicu, kopkaće ga pitanje ima li pomaka i kakvog u novoj knjizi priča Rumene Bužarovske Moj muž, koja je objavljena prošle godine. Nadam se da neće biti brže pročitati je na makedonskom nego je dočekati u novom prevodu bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj. Utoliko pre što su Goce Smilevski, Lidija Dimkovska, Venko Andonovski, Igor Isakovski, Ljiljana Dirjan ili Tomislav Osmali već dobrano probili led i podstakli nam apetit za konzumaciju savremene makedonske književnosti.
Beskućnik koji traži zbir znakova po prašumi. A tvoje ruke su nežne, lako spuštaš ih na mene, tvoje reči su jasne. kasni, samo treba da ti verujem i proći će.
U okviru programa Prvog Kosovo i Metohija Međunarodnog filmskog festivala, koji će se održati od 10. do 14. juna, bit će prikazano 38 filmova na tri lokacije. Dom kulture Zvečan, Mitrovački dvor u Kosovskoj Mitrovici i bioskop na otvorenom na platovu kod Tehničke škole u Kosovskoj Mitrovici. Publiku očekuje raznovrsan program sastavljen od najznačajnijih ostvarenja domaće i strane recentne produkcije uz odličan izbor sinhronizovanih 3D crtanih filmova, ali i veoma kvalitetna autorska evropska ostvarenja. Ja o ovom festivalu razgovaram sa Aleksandrom Pavlićem. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Šta možemo da kažemo o programu ovog prvog Kosovo i Metohija Međunarodnog filmskog festivala i kako će festival započeti?
Pa program je, kao što ste sami rekli, dosta raznovrstan. Nama je vrlo nam je bilo bitno da kada predstavimo prvo ovaj domaću kinematografiju, dakle novije produkcije, i tako da su imamo 10, odnosno 9 domaćih ostvarenja. Imamo malu izmenu i to je bukvalna informacija od pre pola sata kada je u pitanju samo otvaranje. Zbog nekih tehničkih razloga neće biti prikazan film Bit ćemo prvaci sveta uveče, dakle 10. Tako da festival praktično kreće od 11. Dakle, neki tehnički razlozi su u pitanju. Mi ćemo pokušati da uredimo jednu akciju festivala na BIS, da taj film bude prikazan, dakle jedan dan da produžimo to, još ćemo obavestiti javnost. Eto, žao nam je što se ovo desilo, ali prosto nije do nas, ali sve ostalo ostaje onako kako smo najavili. Dakle, program, ono što je zanimljivo kod ovog festivala je da osim, dakle, poznatih naslova i blockbustera tipa Pobestili Max, Autoput Bes ili Poltergeist, imamo i ostvarenja ili, ne znam, kontroverznog 50 nijanse sive. Imamo dosta dobar izbor novih domaćih ostvarenja, dakle Mali Budo, Mama Rušniče dete, Spomenik Michael Jacksonu, Mamula, Ljubav zakasni, Travelator, Varvar i Isceljenje i verovatno bit ćemo prvaci sveta na kraju. A isto tako imamo i dosta zanimljiv izbor, dakle, i autorskih filmova, da kažem. Obično kad se kaže autorski, to su, dakle, filmovi koji nemaju toliko komercijalne ambicije, ali su jako kvalitetna ostvarenja koje su osvajala nagrade na značajnim festivalima širom sveta. Dakle, i tu bih izdvojio festivale, tu bih stvorio film Beli bog Kornela Mundruca. Također, dakle, tu je i film Andreja Končalovskog Bele noći poštera Alekseja Trijapcina. Naravno, tu je Sunčanica Nikite Mihalkova. Dakle, imamo i te neke naslove. Prosto želimo publiku dole da upoznamo sa kvalitetnim naslovima evropskim, koji su, dakle, dosta poznati na festivalskoj publici. Sa druge strane, imamo i dokumentarce, i to je takođe jedna stvar koja možda nije, da kažemo, uobičajena za festival, da ima dosta poznate dokumentarce i dokumentarce koje prolaze na festivalima jednako kao igrani filmovi u smislu gledanosti. I to je So zemlja, recimo, dokumentarni film Vima Wendersa, koji je inače po glasovima publike pobedio na poslednjem festivalu Slobodna zona, ili recimo Katedrale kulture 3D, dakle dokumentarac koji je omnibus o 6 značajnih dela svetske arhitekture, koji su režirali Robert Redford, opet Wim Wenders, Michael Madsen i tako dalje. A imamo, dakle, jedan dokumentarac koji se tiče Kosova, Kosma, koji, to je, dakle, odlično ostvarenje Sonje Blagojević, koji govori o radijskoj mreži, koja je praktično jedina veza između izolovanih srpskih sredina na Kosovo i Metohiji. Dakle, jedan onako raznovrstan program sa dosta 3D ostvarenja, posebno kada su u pitanju filmovi za najmlađe. Dakle, kvalitetna, sinhronizovana, kvaliteti sinhronizovani filmovi za decu, a pored toga, dakle, imamo i, kao što se rekao, blockbuster, imamo domaće ostvarenje, autorsko ostvarenje, dakle onako razvrstan program, popularne cene ulaznica, 100 dinara za 2D projekcije i 150 dinara za 3D projekcije. Kompletan program vaši slušalci mogu pronaći na našoj Facebook strani.
I volila bih samo za trenutak da se vratimo na program. Ne znam da li ste zaboravili da pomenete ili je možda više nije u ovom programu film Divlje priče, koji je dobio nagradu publike na poslednjem festu. Film koji je urnebesna komedija, iako ima i autorski pečat, prosto to je bio najkomercijalniji film ikada u Argentini.
On će biti prikazan u četvrtak, ja ga sad slučajno nisam pomenuo, to on spada znači, u još jedan segment, to su dakle komercijalni evropski filmovi, da tako kažem, dakle jedan od, kao što ste rekli, najpopularnijih filmova, dakle on će biti prikazan u četvrtak u 20 časova. Imamo da 38 ostvarenja, ovaj, tako da pored recimo Divih priča bit će tu i ovaj Šta smo Bogu zgrešili, isto zanimljiv film, pa onda ovaj Francuskinje recimo, isto komedija francuska, tako da ovaj, dosta zanimljivih naslova. Kažem, eto, kompletan program sa Saticom se može pronaći na našoj Facebook stranici.
Aleksandre, hvala na ovoj iscrpnoj najavi prvog Kosovo i Metohija Međunarodnog filmskog festivala koji će se održati od 10. do 14. juna na tri lokacije.
Hvala vama, prijetno.
I'm Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 16:03 započinjemo Filmoramu, tematski blok kulturnih krugova posvećen sedmoj umetnosti. Danas u Filmorami čućete dva zanimljiva razgovora, dve filmske teme. Uručenjem nagrada Zlatni pečat i početkom 17. festivala Nitratnog filma u subotu 6. juna obeležen je Dan Jugoslovenske kinoteke. Sa jednim od laureata, francuskim rediteljem Ivom Boaseom, razgovarala je Nevena Matović.
U informaciji koja je stigla iz Jugoslovenske kinoteke, a koja se tiče Zlatnog pečata za ovu godinu, pored informacije da su scenograf Miljen Kreka Kljaković i reditelj Boase ovogodišnji dobitnici, u biografiji gospodina Boasea piše: plejadi velikih imena svetske filmske umetnosti dobitnika Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke ove godine se pridružuje i francuski cineasta reditelj Yves Boase. Gospodin Boase nije stranac u Beogradu. Njegovi filmovi su prikazivani na Festu, Atentat, Stanje redovno, Ljubičasti taksi, dok je 1982. godine višemesečni rad u Beogradu krunisan filmom Cena opasnosti u koprodukciji sa Avala film. Karijeru je počeo kao filmski kritičar i asistent poznatim rediteljima Reneu Clemanu, Vittorio De Sici, Žanu Pieru Melvilu. Kao samostalan autor debituje 1968. godine filmom Kopilan spasava svoju kožu, akcionim filmom u James Bondovskom maniru, stoji u ovoj informaciji. Kao misleći intelektualac levičarskog opredeljenja, svoja najbolja dela snima tokom 70. godina. Zajednička crta svih filmova iz ovog perioda je kritika zvanične politike, stanje redovno, stanje u društvu, događaju autokampu i raskrinkavanje zataškanih afera, sudija zvani šerif. Filmografija Iva Boasea broji 20 igranih i 24 televizijska projekta. Za svoje filmove dobio je više međunarodnih priznanja, uključujući nagrade na festivalima u Berlinu i Karlovim Varima, i evo najnovija nagrada koju je dobio je Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke. Dakle, znamo se od ranije.
I came sometimes in Serbia and especially in Beograd.
Dolazio sam u Srbiju ranije u Beograd tokom prošlog veka zbog toga što sam ja veoma star reditelj.
Old director. So I came in particular in Belgrade.
Dolazio sam u Beograd povodom Cene opasnosti, filma koji je u celosti sniman u Avala filmu.
In Avala studio.
And I suppose that you've heard. Pretpostavljam da znate šta se dešava, da je studio prodat.
Yes, I have from Paris. I have some.
Čuo sam za to u Parizu, imam neke informacije. Izgleda da je studio kupio Srbin koji uglavnom radi u Rusiji i koji je u sprezi sa ruskom oligarhijom. U Parizu su mi rekli to da je jedva izbegao zatvor. Niko ne zna šta će biti sa Avala filmom i tim prostorom na kome se taj studio nalazi.
He was very near to go in jail. So nobody knows what will happen with the Avala area.
And we are also wondering what will
I mi se ovde pitamo šta će se težavati u narednom periodu. Možete li mi reći kako vi iskustva nosite iz tog perioda kada ste tamo radili?
All days.
In
Avali?
There were working professionals.
Jesu li tamo radili profesionalci i kako je sve to izgledalo?
It was very
u to vreme tamo su radili vrlo profesionalni i iskusni ljudi.
And we did entirely the film in Belgrade.
Mi smo čitav film snimani u Beogradu.
But it was a very special case.
Ali moram da kažem da je reč o vrlo specifičnoj situaciji, jer je reč o naučno-fantastičnom filmu.
In a way of science fiction film. So it was shot entirely in Novi Beograd.
Snimao sam na Novom Beogradu koji je bio u izgradnji, tako da nije moguće prepoznati Beograd u tom filmu, u sred ničega.
It was shot in Belgrade.
Film je sniman 1983. i 4. a radnja filma bila je smeštena u 2005. godinu.
Free offer, but it was set in 2005. It was a science fiction film. And we chose Belgrade.
Rekao sam vam da je to bio naučno-fantastični film. Izabrali smo Beograd zbog toga što smo tražili mesto koje će izgledati kao nedođije. Mnogi ljudi koji su videli film nisu mogli ne da pretpostave da je film sniman baš u Beogradu.
We saw the film. We are not sure it was shot in Belgrade.
Did you saw that area?
Jeste li videli taj prostor danas? Da, naravno. I kako izgleda danas? Promenilo se. Da li izgleda kao u vašem filmu, s obzirom na to da je radnja vašeg filma smeštena u budućnost?
Yes, in a way.
Da, na neki način, ali nisam siguran da danas izgleda bolje nego pre 25 godina.
Than 25 years ago.
I think it is not.
Ja mislim da nije bolje zbog svega što se danas u svetu dešava, čini mi se.
It's not better, I think.
Yes, for sure.
Sigurno.
But it was a very good experiment.
Ali to je bio odličan eksperiment.
And again,
ponovo moram da kažem da sam tada radio sa velikim profesionalcima iz Avala filma. Snimanje smo brzo završili, tehnički sektor je bio odličan, u filmu je igrala Zlata Numanagić i mnogo francuskih glumaca.
Zlata was playing in the film. There were a lot of French actors, Michel Piccoli,
Bruno Cremé, Mali France Pizier, Andrea Ferriol, Jean-Claude Dreyfus i mnogi drugi.
But there were also some
u filmu je bilo i nekih srpskih glumaca na čelu sa predivnom Zlatom.
The delicious Zlata, but they were maybe
angažao sam oko 30 glumaca iz Beograda koji su glumili uglavnom ubice.
Especially killers. In Belgrade, I guess you have the choice to find killers.
Izgleda da ima dosta prilike da se u Beogradu pronađu ubice.
No, it was a very happy shooting.
Snimanje je bilo veoma veselo i u Beogradu sam proveo divna 2.5 meseca.
Something like that. And no, it was a very happy shooting.
And I suppose that you
verovatno imate lepa sećanja na Beograd, ne samo na snimanje.
Yes, I remember some
quite nice. Sećam se nekih fantastičnih večeri provedenih u klubu književnika. To se mesto jako promenilo. Juče sam bio tamo i skoro nisam prepoznao taj prostor. Čak se i ulica u kojoj se nalazi promenila. Prostor je zaista dosta izmenjen.
Even the street, the place has changed a lot.
Is food still good?
Da li hrana još uvek dobra?
Not as good as I remember.
Koliko ja pamtim, nije toliko dobro.
Samo
molim vas, nemojte da kažete to menadžeru. Mogao bi da me ubije. Sve je promenjeno. I arhitektonsko rešenje restorana. Nema više onoga što je nekada bilo interesantno. I ima mnogo metala i sve je drugačije.
You know that metallic structure and that's different, I will say.
Different place. Well, but you came here,
u Beograd ste došli da osvežite svoje sećanje, ali i da primite zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke. Šta vam ta nagrada znači?
Jugoslav Kinotek, and what does that mean to you?
It's always, you know, with a pride.
Znate, sa svim nagradama treba biti veoma obazriv.
You have to be careful. It does not, for me, for
to je zaista
opinion,
lep gest, ali on
nice,
ne menja moj život.
But it does not change your life. And that's a honor.
To je velika čast, naravno. But, ali nikako čovjek ne sme da dozvoli da ga ona zavara.
Of that. You, the prize is, it does not mean too much.
Ne treba nagradama pridavati previše značaja. Značajnije je da filmovi nekog autora ostanu dugo u sećanju gledalaca. Neki filmovi se pamte iz različitih razloga. Filmovi mogu da budu uspešni, trenutno i onda potpuno zaboravljeni. Zaista je neobično kada shvatite da neki filmovi ostaju u sećanju, da ljudima nešto znače i kako neki drugi bivaju zaboravljeni.
It's strange to see how some films stay in the memory, in the mood of the people. And it's very interesting to see why and how some film stay and some film are forgotten.
I think that your films, mislim da se vaši filmovi pamte zbog vašeg levičarskog opredeljenja. Ja bih pre rekao humanističkog pristupa. Da, naravno, humanističkog pristupa. Kažem levičarsko opredeljenje zbog desničarskog sveta u kome svi mi živimo. Neki moji filmovi, čak i oni stari i 30 godina, sada su ponovo ušli u bioskopsku distribuciju.
Even in theaters, actually. The Jewish Fayan,
film Sudija zvani Šerif, koji je snimljen 1978. Ponovo je pušten u bioskopsku distribuciju, a ljudi ga gledaju kao da je reč o novom filmu.
And the people see it like a new film. That's very strange.
To je zaista čudno.
And I'm afraid,
bojim se da je to zbog toga što je taj film užasno aktuelan. Taj film nikako nije ostario.
Is terribly actual. And the film is not getting older. I'm quite sure about that. Because when
siguran sam u to zbog toga što današnji mladi ljudi misle da je taj film snimljen nedavno.
They have the feeling it was shot very recently.
How do you feel?
Kako se vi tim povodom osjećate? Kako vam je kada shvatite da je film koji ste davno radili još uvek svež?
In a way,
u neku ruku sam vrlo srećen, ali sam i tužan, jer to znači da se sve to što taj film znači i poručuje nije promenilo, da još uvek postoji, da je još uvek aktuelno.
And it means also that the things did not change. And that's the case of some of my films.
U nekim mojim filmovima, kao na primjer u filmu Događaj u autokampu, koji govori o rasizmu. Taj film je prikazan nedavno na jednom ostrovu u Indijskom okeanu, u nekoliko škola, mladim ljudima koji nisu imali više od 17 godina.
I show it in two or three college and they were very young people 15, 16, 17 and they told me something very strange.
Njihova reakcija je bila čudna. Na tri različita mesta su me pitali zbog čega se u mom filmu vide samo stari modeli automobila i zbog čega policajci nose staromodne uniforme.
The cops are was dressed like 30 years ago. And I was, first time I was surprised.
Kada su me to prvi put pitali, bio sam iznenađen, a onda sam ih pitao da li znaju kada je film snimljen. Deca su rekla, možda prošle godine.
The kids told me, I don't know, last year. And I said, no.
Ne, rekao sam im da je film snimljen pre 30 godina. Bili su vrlo iznenađeni i imali su utisak da je problem rasizma koji je prikazan u tom filmu potpuno isti i danas.
The problem of the racism as it was shown in Dupont-la-Joie is still exactly the same.
That's a pity. That's
to je užasno, to je tragedija ljudskog roda.
But how it is when you are always
kako je to kada ste uvek na suprotnoj strani? Da li sebe smatrate disidentom? Vaši filmovi su bivali vrlo često zabranjivani. Kako je vama tim povodom?
I just constated.
Ja to samo mogu da konstatujem.
I did,
ako pogledate moj televizijski opus, dokumentarne filmove koje sam radio, ukupno ih je 53. 37 filmova je imalo ogromne probleme sa cenzorima.
52 films in all. And 37, exactly 37, had main problems with the censorship.
And what is that?
Kakve probleme?
The problem could be
razne.
For example, RAS.
Na primjer, film Stanje redovno, koji je za temu imao rat u Alžiru, bio je zabranjen 6 mjeseci, iz njega su izbačena 22 minuta. Trebalo je da bude prikazan na festivalu u Kanu, a vlada je tražila da ne bude prikazan uz obrazloženje da on daje lošu sliku države Francuske.
Saying it gave a bad image of France, for example. And sometimes
ponekad takvi zahtjevi imaju pozitivne efekte. U tom filmu je, na primjer, reč o sceni u kojoj muče strujom jednog Alžirca.
Scene in which an Algerian guy was tortured with electricity. And the film, the scene,
scena je trajala 3 minute.
Scene was 3 minutes long.
Izbacili su 2,5 minuta, dakle ostalo je samo 45 sekundi filma. Te scene. Vidimo žrtvu i dželata koji počinje mučenje i tu se scena završava.
You see the guy, the victim with and the torture with electricity starts. And it stops. But
mislim da je kao takva ta scena još efikasnija, jer imaginacija gledaoca je jača od bilo koje eksplicitne filmske scene. Ali izgleda da je mašta političara snažnija od mašte gledalaca, jer oni uvek nešto domaštavaju.
And for example in Dupont-la-Joie,
u filmu događaju u autokampu postoji scena silovanja.
And the censorship,
cenzori su bili vrlo pogođeni filmom i nisu znali kako da se sa njim obračunaju.
Exactly how to do with the film. And they said the film had
prvo su zabranili gledanje osobama mlađim od 16 godina.
To the less than 16 years old people. And I was in the censorship commission.
Cenzorska komisija mi je rekla da film ne može da bude prikazan dok iz njega ne izbacim scene u kojima je Izabeli Per potpuno naga.
The shots in which you see the le ventre. No.
Stomak. Ne. Ono što se nalazi ispod stomaka.
Izabeli Per.
Izabeli Per.
You have to cut the shots.
Da treba da izbacim.
You see, you show the sex of Isabelle Huppert.
Scene u kojima se Isabelle vidi potpuno naga.
They told me you have to cut the scene.
I da treba da izbacim scenu u kojoj je glavu arapske žrtve smrskao kamen.
Blood by a stone. Said okay.
Rekao sam da sam razumeo, mada sam znao da ne postoji ni jedna scena u kojoj je Izabeli Per potpuno naga, jer je na sebi uvek imala kilote.
For the good reason, She has always his culotte. Elle avait toujours sa culotte. Bon. De la même manière, on ne voyait pas
se tiče scene gde je Arapinu smrskana glava, scena je snimljena tako što tip koji ga ubija podiže kamen koji se nalazi pored žrtvine glave, kamera ga prati, ispušta kamen, čuje se krkljenje, što je značilo da je njegova glava smrskana.
Of the Arabian, and the camera was going up with him, he took the stone and he let fall the stone. And you heard the head of the Arabian going in pieces. And I did not shoot any.
Nisam čak ni snimio ni jedan kadar glave tog nesrećnog Arapina. Uzeo sam kopiju filma, fizički isekao filmsku traku i ponovo je zalepio, ne izbacujući ni jedan jedini frame.
Nothing, but we did a scotch and we put it in the middle. And in the scene of the rape, I did two or three, I don't remember.
A što se tiče scene silovanja, mislim da sam napravio tri reze, četiri.
And we came back.
Vratili smo se sa tako zakrpljenom kopijom, to je bio apsolutno isti film koji su gledali prethodno i ja sam im rekao da više nema nigde Izabeli Per, nage i smrskane glave Arapina.
And you will not more see the head of the Arabian blowing up. And they show, they
pogledali su film ponovo i rekli mi da je sada sve u redu, da poštuju moj uloženi napor i da će starosnu granicu gledalaca pomeriti na 13 godina. A radila se o potpuno istom filmu. Ta situacija pokazuje dve stvari, da su cenzori glupi i da su svinje.
And secondly, our pigs.
Jer imaju vrlo pokvarenu maštu.
Dirty imagination.
Bili su sigurni da su videli nagu Izabeli Per.
Were sure to have seen the sex of Isabel.
Bio je ovo Yves Boisset, francuski reditelj koji je u subotu 6. juna u Jugoslovenskoj kinoteci primio zlatni pečat ove institucije.
It's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But
Čuli smo Iva Boasea, gosta Beograda i Kinoteke, laureata Zlatnog pečata, a u subotu 6. juna jedan od načina da se proslavi godišnjica Kinoteke bilo je otvaranje 17. festivala nitratnog filma koji ove godine prati slogan Između ljubavi i mržnje. Selektor Aleksandar Saša Erdeljanović pripremio je obiman program u saradnji i uz pomoć čak 28 svetskih filmskih arhiva. U danima pred nama, pošto festival traje do 16. juna, publika će u dve sale u dvorani Muzeja Jugoslovenske kinoteke i u novoj zgradi kinoteke moći da uživa i već uživa u probranim filmovima. U narednim minutima slušamo upravnika arhiva kinoteke i selektora ovog festivala Aleksandra Sašu Erdeljanovića, koji govori o programu festivala, načinima na koje su do filmova dolazili, ali i o magičnim otkrićima izgubljenih filmova koji su za arhivare posebno iskustvo. Na konferenciji ste rekli da je u nekim zemljama čak i zabranjeno projektovanje zapaljivih filmova, nitratnog filma. Da li je ovaj festival jedini festival ovog tipa?
Ovo je jedan od nekoliko svetskih festivala na kojima se još uvijek prikazuju nitratni ili zapaljivi filmovi. Naime, u prošlosti su goreli bioskopi, ginuli su i ljudi, nije bilo dovoljno obezbeđenja za nitratne projekcije. Mi, hvala Bogu, nitrate čuvamo još 1949. godine i do sada nismo imali ni jedan, ni najmanji incident. U proteklih 15 godina prikazali smo preko 400 nitratnih kopija iz našeg arhiva. Ove godine ćemo imati dva filma na nitratnoj traci. Drugi filmovi koji dolaze na festival, većina njih je snimljena u periodu kada je vladala nitratna traka od 1895. do 1953. ali su to sada kopije koje su prebačene na nezapaljivu traku ili su nove restaurisane kopije na DCP-u, ali su to svakako ti klasici, odnosno mnogi filmovi koje do sada nikada nismo videli.
Ovo je prvi put da će festival trajati 10 dana i pomerili smo se i u smislu da ćemo gledati filmove iz 70-ih godina. To je neka krajnja tačka vremenska.
Pa festival traje umesto 7 ili 8 dana kako je bilo ranijih godina, 10 dana jednostavno zato što smo poslali svim arhivima cirkularno pismo i 98% arhiva na naše iznenađenje nam je odgovorilo pozitivno u smislu davanja filmova, tako da jednostavno nismo želi nikoga da izostavimo i u tom smislu smo oborili ove godine i rekord sa 28 arhiva koji će prikazati filmove na našem festivalu. Što se tiče koncepcije festivala, ona je ove godine na neki način izmenjena u smislu da smo proširili opseg godina festivala, znači oni nisu vezani, filmovi koji se prikazuju nisu vezani samo za nitratni period, već ćemo videti neke filmove s kraja 50-ih, početka 60-ih, zaključno sa 1974. godinom, to je najmlađi film ove godine koji će biti prikazan, veliki poljski spektakl Potop po romanu Henrika Sienkiewicza. Dakle, smatram da su i ti filmovi koji su stari 40 i 50 godina sada već klasici i da je vreme da neka nova publika vidi te filmove i da nova publika postane deo ovog našeg nitratnog festivala, a naša koncepcija je sada bliska koncepciji najznačajnijeg svetskog festivala arhivskog filma koji se svake godine održava u Bolonji.
Svakog dana bit će po tri projekcije i volio bih da malo popričamo o tome o kojim filmovima je reč. Pomenuli ste film Orsona Velsa koji je pronađen, ako se ne varam, pre 2-3 godine. Čini mi se u njegovoj kući u Madridu, odnosno kuća u Madridu je gorela i tu je bio taj film i onda je pronađen, čini mi se, 2012.
Što se tiče projekcija, takođe je došlo do izmene. Dakle, prve dve projekcije se tradicionalno održavaju u našoj legendarnoj sali Muzeju Kinoteke u Kosovskoj ulici, a treća projekcija će svakoga dana, odnosno večernja projekcija biti u novoj zgradi Uzun Mirkove, osim 14. kada ćemo ekskluzivno prikazati u bioskopu Fontana prvi sovjetski 3D film Utopljenica iz 1952. godine, nastao po delu Nikolaja Gogolja. Previše Johnsona je svakako najveći ekskluzivitet na našem festivalu. Film je otkriven 2012. godine u bioskopu Zero u Pordenone. Verovatno je on došao u nekom trenutku iz kuće Orsona Velsa u Španiji u Italiju i tamo je ostao. Oni uopšte nisu znali za taj film, iako je taj bioskop se nalazi u gradu gde se održava najznačajniji svetski festival nemog filma, Il Giornate del Cinema Muto, i gde mi učestvujemo svake godine. Dobrotom kolega iz Pordenone, a mi smo među prvima u svetu koji će videti projekciju ovog filma, jer da podsjetim, ovaj film imao premijeru prošle godine u Pordenone u oktobru mesecu. Sala koja ima 4 sprata, sala bioskopa Verdije, nije mogla da primi sve zainteresovane i mnogo ljudi je ostalo bez ulaznice ispred bioskopa. Reč je o prvom Velsovom filmu iz 1938. koji je bio sastavni deo istoimene pozorišne predstave. I ono što je iznenađujuće, to je kako Orson Welles vidi Maka Seneta. Znači, Orson Welles u slepstiku sa njegovim omiljenim kasnim glumcem Josephom Cottenom u glavnoj ulozi.
Koliko se često dešavaju takva velika otkrića i koliko su za nekoga ko se bavi filmskom arhivistikom ili istorijom filma uzbudljiva?
Skoro sam se naježio na ovo vaše pitanje, s obzirom da sam imao sreću da pronađem najstarije srpske filmove, uključujući film Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa, pa film je Mlada umetnost koja traje nekih 120 godina, ali kada pronađete nešto što je bilo izgubljeno 80, 90 ili 100 godina, to je kao da ste otkrili piramidu. Tako da su ovakva otkrića neverovatna, njih ima na svakih par godina i na naše zadovoljstvo najveći deo tih filmova je prikazan na festivalu Nitrnog filma u Beogradu.
Na ovom festivalu biće i nekih filmova koje smo možda imali prilike nekada da gledamo, ali ovo je savršena prilika da ih pogledamo ponovo. Idejno rešenje, vizualno rešenje, vidimo Roberta Mitchuma, biće prikazan jedan njegov film. Ja se nadam da posle ovog razgovora, njegovog emitovanja, da ćemo i pustiti malo Roberta Mitchuma i njegove muzike.
Svakako, mada njegov Kalipso album ne ide možda baš kao najbolja pratnja ovog mračnog filma. Reč je o delu Noćni lovac, jednom od najboljih filmova noara, jedinom autorskom rediteljskom delu legendarnog glumca Charlesa Lottona. Robert Mitchum u ulozi propovednika koji na prstima obe ruke ima, na jednoj ruci ima istetoviranu reč ljubav, a na drugoj mržnja. Činilo nam se to izuzetnim na vizuelni način, tako da korice naše kataloga imaju upravo kadar iz tog filma sa Robertom Mitchumom, gde on pokazuje svoje prste, a s druge strane i festival smo simbolično nazvali Između ljubavi i mržnje, upravo po ovom liku i po ovom kadru.
Da li idejno i tematski filmovi prate tu liniju i možete li da mi kažete nešto o drugim filmovima na festivalu? Videla sam veoma interesantnu i upečatljivu scenu iz jednog bugarskog filma.
Naš festival je oduvek imao jednu izuzetno široku koncepciju, znači da to bude festival dobrih filmova. Nismo se vezivali za određene žanrove, za određene reditelje, i tako je i ove godine. Cilj nam je bio da prikažemo što više filmova i što više različitih žanrova. Dakle, imamo dva velika istorijska spektakla, uključujući pre svega film koji otvara festival, Faraonova žena, svakako najznačajniju restauraciju nekog nemog filma poslednjih godina u svetu, film slavnog Ernesta Lubića, i drugi film je Potop, koji sam već spomenuo. Potop, kad spominjem, to je nova, kraća verzija filma iz 1974. koja traje 185 minuta, inače originalni film je trajao preko 6 sati. Zatim imamo eto tako filmove kao što je taj izuzetni bugarski film koji ste spomenuli, Ikonostas. Kritičari i sa zapada i sa istoka su bili oduševljeni kada je ovaj film prikazivan krajem 60. godina i nazvali su ga Bugarski rubljov. Imamo mnogo različitih žanrova, od, na primjer, italijanskih fašističkih animiranih filmova, koji do sada nisu viđani, preko, kako sam već rekao, slapstika Orsona Velsa, do značajnih dramskih filmova kao što je Glad po romanu Knuta Hamsuna, Nobelovca, ili Niko se neće smejati po romanu Milana Kundere, velike restauracije kakvi su francuski filmovi, Čuvar Svetionika i Labrir, velike restauracije značajnih francuskih nemih filmova ili, rekao bi, skrivenih remek dela koji nisu toliko poznati. Tu je i naša restaurisana kopija film sa Verom u Boga, koja je njegova digitalna restauracija upravo završena u arhivu Jugoslovenske kinoteke. Film će biti prikazan i naravno tu su vrlo bitni filmovi koji dolaze iz Holande, iz Velike Britanije, filmovi o Balkanu, Jugoslaviji i Srbiji. Vidjet ćemo veliki broj istorija vezanih za Srbiju u Prvom svjetskom ratu, kao i neki filmovi koji nikada do sada nisu bili viđeni. Dakle, tu će biti unikatno prikazani neki materijali vezani za početak Prvog svjetskog rata, za odbranu Beograda 1915. neviđeni kadrovi do sada, kao i vrlo retke i do sada neprikazivane filmove o našim krajevima, da ćemo, kad kažem našim krajevima, mislim na bivšu Jugoslaviju, da ćemo vidjeti kako je pre Prvog svjetskog rata izgledalo Cetinje, Opatija, Dubrovnik, Split i naročito, što je zanimljivo, prvi film o Zagrebu iz 1911. godine, za koji još niko u našoj susjednoj zemlji Hrvatskoj ne zna i nisu čak ni pokazali neko veliko interesovanje, iako sam ja njima još nekim poznanicima još pre godinu i po dana rekao da taj film postoji i bio sam spreman da ih uputim, ali, kako da kažem, svako ima neke svoje ideje i evo, ja sam odlučio da mi ove godine premijerno prikažemo taj film i naravno uspeo sam da ga dobijem. Verovatno će ovo i za njih biti prijatno iznenađenje.
A onda će se verovatno neko i zainteresovati da vidi film o svom gradu možda?
Pa dolaze naše kolege istoričari filma iz Zagreba koji su pozvani i mislim da će ovo i za njih biti prijatno, više nego prijatno iznenađenje.
Kakve su vaše saradnje sa arhivama? Ovih filmova na festivalu ne bi bilo, nekih od njih ne bi bilo da nema dobre saradnje sa arhivama širom Evrope.
Kao što znate, Jugoslovenska kinoteka je jedan od 10 najvećih svetskih filmskih arhiva. Mi smo među osnivačima Svetske federacije filmskih arhiva, a prva smo članica izvan Evropske unije koja je postala po pozivu član Evropske asocijacije filmskih arhiva i u tom smislu mi imamo odličnu saradnju kako sa arhivima bivše Jugoslavije, tako i sa svim svetskim arhivima. Ovaj festival već ima renome, poznati u svetu, tako da, evo, ja sam poslao pozive pre jedno dva meseca i ja mislim u 97-98 slučajeva su odgovori bili pozitivni, bukvalno ja mislim da samo na kraju jedan arhiv, neću ga sada spomenuti, nam nije dao film iz nekih svojih razloga.
Ove novine koje su od ove godine doneće zbog načina na koji je ovaj festival i prikazan i bit će prikazan i u medijima i u svojoj koncepciji i novu publiku. Dobra vest je su vaše prošlogodišnje statistike, odnosno činjenica da je sve više publike i sve više drugačije i nove publike u kinoteci.
Pa jeste, ja se nadam da će tako biti i ove godine. Nova publika je navikla pre svega na nove filmove, na filmove na drugim formatima, ali mi polako i preko umetničkih fakulteta i na druge načine se trudimo da edukujemo jedan novi krug gledalaca, jer polako se ovi stari koji su decenijima dolazili osipaju i potrebno nam je da dobijemo novu svežu krv i u tom smislu ide i ova neznatna promjena koncepcije na festivalu, a s druge strane mi sad imamo i novu zgradu, imamo nekoliko sala, skoro da smo jedna vrsta multipleksa, tako da verujem da će za svakoga biti ponešto zanimljivo, posebno zato što je naš festival, kako sam rekao, žanrovski izuzetno raznovrsan, tako da svako može da nađe sebi nečeg zanimljivog.
Ovo govorim jer razgovaram sa svojim prijateljima koji dolaze u kinoteku da vide neki kultni film koji su propustili, a svi smo mi propustili, pa možda, evo, pretpostavljam, čak i vi koji se bavite time, propustili ste neki klasik i uvek svakog dana možete da pronađete nešto novo.
Svakako, a ono što, po čemu je poznat naš festival i na čemu ja insistiram, da uvek imamo jako mnogo premijera. Znači, tu ima i filmova koje ponavljamo, dosta filmova ponavljamo i u okviru našeg redovnog bioskopskog programa, ali ovde na ovom festivalu, evo, kako mi je rekao kolega kritičar Slobodan Aranđelović, koji prati sve festivale, naročito festival nitratnog filma, po njegovom mišljenju prošle godine je skoro 80% filmova na našem festivalu bilo premijerno u Srbiji i u Jugoslaviji. Ja mislim da i ove godine tu negde sličan procenat, tako da će ovo ne samo za filmofile, za stručnjake za film, nego i za sve ostale ljubitelje filma biti pravo otkrovenje.
Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim i vama i nama publici dobar festival.
I ja nadam se da ćete doći da pogledate nešto.
Bio ovo Aleksandar Saša Erdeljanović, upravnik arhiva Kinoteke i selektor festivala nitratnog filma. Govorio je o programu festivala koji je u toku, govorio je o nekim filmovima koji su već prikazani, a za ono što vas očekuje do 16. juna u obe zgrade Kinoteke možete posetiti njihov sajt i detaljno se uputiti.
Like all good things, are you waiting?
Bili su ovo kulturni krugovi za 9. jun 2015. godine. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Goran Ivković, tonski realizator Katarina Karkušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.